Lukas hoofstuk 24 vanaf die 13e vers. Op die stadium is die Here Jesus reeds uit die graf uit, hy het reeds opgestaan uit die graf uit, en hy is bezig om reg te maak in die laaste 40 dae voordat hy opvaar hemel toe, en hy gaan nou verskyn aan 'n paar mense. En nou lees ons hierdie baie besonderse gedeelte van Lukas hoofstuk 24. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie herken het nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een, wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en u weet nie van die dinge in hierdie dag, wat in hierdie dag daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nazarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue het ons ontstel nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in die heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses al, en Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. En daarop kom hulle na by die dorp waarin hy hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en het ingegaan en by hulle, om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op, en gaan na Jerusalem terug, en vind die elf en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here, en mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. O geliefdes, as ons kyk na die teks van oordenking, dan wil ek net vers 27 vir die uitsonder, waar die woord van die Here sê, en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En ek wil vanoggend met u praat na aanleiding van hierdie teks oor die gedagte, die waarde van vervulde profesieë. Wat is die waarde van vervulde profesieë? Ek onthou 'n klompe jare gelede, toe gesels ek met 'n man wat 'n ateïs is, en terwyl ons staan en gesels, toe sê hy, begin hy te praat, en hy sê vir my, maar die Bybel is volgens hom 'n storieboek, wat geskrywe is deur mense, en hy kan nie glo dat hierdie Bybelboek waar is nie. En ek kon 'n baie goeie gesprek met hierdie ateïs gehad het, en ek sê toe vir hom, wel, dit is dalk vir jou baie moeilik om te glo dat die Bybel waar is, maar daar is definitiewe getuienis dat God sekerlik bestaan. Ek kon vir hom 'n paar vrae gevra het, en ek het toe begin om vir hom te vra, As jy kyk na 'n paal wat geplant is, hoe weet jy dat hierdie paal 100% regop staan? Hoe weet jy dat die hoek tussen die grond en die paal presies 90 grade is? Wat doen jy om dit te bepaal? Wel, hy sê, jy vat 'n waterpas en dan meet jy daardie paal om te sien of die paal nie verkeerde kant toe val nie. Want die waterpas vertel vir jou dat die paal regop staan. En toe vraag vir hom, waarom 'n waterpas? En toe sê hy vir my, die waterpas is die instrument wat vir jou die ware hoek meet. Die waterpas sal enige twyfel uit die gedagte uitruim oor die ware posisie van daardie paal. So as jy die waterpas gebruik, sal jy presies weet dat hierdie paal waarlik loodreg 100% is. En toe kon ek van vra, maar hoe weet jy dat die Bybel waar is? Hoe weet ons vandag dat hierdie boek wat geskrywe is oor 'n tydperk van ten minste 1500 jaar deur 40 verskillende skrywers die waarheid is? Jy weet, hierdie boek word baie in die tyd waarin ons lewe betwyfel. Die Bybelboek is seker een van die boeke wat die meeste betwyfel word van alle boeke, alle geskrifte. Maar hoe weet ek dat hierdie Bybelboek waar is? Wel, nee, sê hy, weet nie, maar dit kan nie waar wees nie, want hierdie boek is geskrywe deur mense. En mense is feilbaar, hoe kan dit die waarheid wees? En toe sê ek vir hom, jy toets dit om te sien of dit die waarheid is. En hoe toets jy dit? Jy toets dit om te sien of dit waar geword het. Dis hoe jy dit toets. Jy moet mos, as jy in die hof staan, dan weet jy mos hoe werk dit in die hof. Daar in die hof, as daar 'n persoon is wat aangekla is, dan is daar gewoonlik 'n storie wat vertel word deur die aangeklaagde. Hy word gevra om te pleit of hy skuldig is en of hy nie skuldig is nie. En dan word daar, nadat hierdie aangeklaagde gepraat het, word daar 'n klomp getuies ingeroep om hierdie saak te bevestig of dit die waarheid is en of dit nie die waarheid is. En dan het hulle hierdie getuies se getuienis aangehoor en dan het die regter 'n beslissing gevel op grond van die getuienis van hierdie mense wat bevestig dit wat gehoor is of gesien is, of dit die waarheid is of dit nie die waarheid is nie. So ons weet of die Bybel die waarheid is deur 'n studie te maak van of dit werklik so gebeur het, of dit werklik plaasgevind het wat die Bybel sê gebeur het. Jy moet toets aan die getuienis van die woord om te sien of dit werklik so was. Want as dit nie werklik so waar geword het nie, beteken dit dat alles wat voorspel is, alles waarin ek en jy vanoggend in 2019 sit en glo, die rede hoekom ons hier vanoggend is eintlik maar dan net 'n leen storie. En ons het 'n verdigte fabel wat ons dan aanhang as dit nie die waarheid is nie. Jy sien, en dis hoekom die vers in vers 27 opgeteken is om hoop te kom gee vir mense wat geen hoop het nie. Dit is die ding. Daarom sê ek, die ou Emmausgangers was op hierdie stadium stikkend geweest. Hulle was hopeloos gewees, hulle hoop het vergaan toe Jesus gesterf het, en op hierdie stadium was dit by hulle 'n baie groot vraag oor wat het eintlik nou hier gebeur. Nou lees ons in vers 13, die Bybel sê, en twee van hulle was op pad na die dorp wat 8 mijl van Jerusalem was met die naam van Emmaus. Watter dag was dit? Nou, die Bybel is duidelik daaroor, dit was die eerste dag van die week. As jy net een bladsy terugblaai in die Bybel, en jy gaan lees in hoofstuk 24 vers 12, dan sal jy sê, die Bybel sê, maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe vol verwondering oor wat gebeur het. En dan sê vers 13, en twee van hulle het op dieselfde dag. So dit was dieselfde dag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, was hierdie twee Emmausgangers van Jerusalem af op pad, Emmaus omtrent min of meer 8 mijl, so 5 kilometer, op pad na hierdie dorp toe, Emmaus, en daar het hulle met mekaar geloop en kibbel, met mekaar geloop en praat, en verwonderd gewees oor wat nou werklik hier in Jerusalem gebeur het. Vers 14 sê, hulle was in gesprek oor hierdie voorval wat hulle beleef het. Hulle het mekaar begin ondervra oor hierdie Jesus wat gekruisig is. En hulle was verbuisterd oor hierdie Jesus wat nou eintlik hulle hoop was en nou gekruisig is. Hy was eintlik volgens hulle moes hy die Messias gewees het wat die Jode sou bevry het van die juk van die Romeine. Want jy sien die Romeine het die Jode verdruk op daardie stadium. Israel was onder die juk van die Romeinse ryk gewees. En hulle het gedink hy is die man. Hy is die Here wat sou opstaan en hierdie volk sou verlos van hierdie Romeine. En nou gebeur hierdie geweldige ding en hy sterf. Maar dit was nie die plan gewees wat die Here gehad het nie. Die plan was dat Jesus na die aarde toe sou kom om sondaars te verlos. Jesus sou kom sterf aan 'n kruis sodat sondaars verlos word, dat hy vir die sonde van hierdie wêreld sou kom hang aan 'n reënkruis op Golgotha, sodat elkeen wat na hom toe kom gered kan word. Dat hy die voorreg kan hê om die ewige lewe te ontvang. Terwyl hulle nog so stap, toe sluit Jesus by hulle aan. Maar hulle is weerhou om hom te sien of om te herken. Hulle het nie geweet eintlik wie dit is nie, want hulle is weerhou, sê die woord van die Here. En hy spreek hulle aan, en wat spreek hy aan? Hy spreek hulle droefheid aan. Hy sê, waaroor is julle hartseer? Waaroor is julle bedroef? Vers 17. En dis asof hy vra, maar waarvoor huil julle? Hoekom is julle so negatief? Hoekom is julle so bedroef? En toe antwoord Kleopas hom verbaas, weet jy nie van hierdie groot gebeurtenis wat hier plaasgevind het in Jerusalem, en toe hulle hom daar oorgelewer het aan die owerpriesters nie, weet jy nie van die kragtige dade wat hy gedoen het, en die woord wat hy gepreek het van God onder die volke nie, en bovenal die owerpriesters en die skrifgeleerdes wat hom oorgegee het, en hom ter dood veroordeel het toe hy daar gestaan het, en hy is uitgejou, sy baard is uitgepluk, hy is op hom gespoeg, hy is verneder vir die sonde van hierdie wêreld. Weet jy nie daarvan nie? Vir hulle was dit nie dat hy sou kom om te sterf aan 'n kruis nie. Nee, dit was glad nie in hulle verwysingsraamwerk nie. Nee, hulle het begeer dat hy hulle sou verlos van die Romeinse ryk. Hulle het 'n ander verwagting gehad as wat Jesus vir hulle kom gee. Hulle het nie gedink dat Jesus gekom het om te sterf vir sondes van mense nie. En dis waar die Here Jesus dan vir hulle sê in vers 25, hy sê, o onverstandiges. Wat is 'n onverstandige? Onverstandige is iemand wat nie verstaan wat die rede is dat hierdie dinge gebeur het nie. En dis hoekom Jesus sê, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat deur die profete gespreek is. Hoekom? Hoekom is hulle so droewig? Hoekom is hulle so hartseer? Want hulle verstaan nie wat vooraf gespreek is of voorspel is deur die profete wat geskrywe is van Jesus wat sou kom en wat sou sterf en opstaan nie. Jy sien, daar was sekere profeseë wat waar geword het, reg voor hulle oë gebeur het. Terwyl hulle hierdie toneel sien, het hulle geweet op daardie stadium dat Jesus sou opstaan uit die dood uit. Vers 27 sê, en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. En daarom sê ek vir u, dat die Bybel en die Ou Testament sonder Jesus nie ware Judaïsme is nie. Hulle het Jesus in die Ou Testament gehad, maar hulle het hom nie herken nie. Toe hy gekom het, het hulle hom nie herken nie, en daarom begin Jesus by die Ou Testament. En hy sit en praat oor die tafel met hierdie twee mense, hy redeneer met hulle oor, hy wat uit die doodheid sou opstaan, hy wat sou kom, hy begin by Moses, die Pentateeg, die boeke van Moses is mos die Pentateeg, Genesis tot Deuteronomium, en alles oor Jesus wat sou kom na die aarde toe, is in Genesis tot Deuteronomium opgeteken. Hy sou praat met hulle oor teksverse soos Genesis 3 vers 15, wat praat oor die moederbelofte, praat oor die vyandskap tussen die saad van God en die duivel, die saad van Christus en die duivel, en dat Christus gebore sou word om verlossing te bring vir die wêreld. Hy sou verwys waarskynlik na Exodus hoofstuk 12, wat praat oor die geslagte lam en die bloed wat aan die deurposte aangewend sou moes word, sodat die verderwer daar verby gaan, wat 'n natuurlike tipe is van die Here Jesus. As die bloed nie aan die deurposte gesit was nie, het die verderwer daar gekom en die eerstelinge het gesterf, So was die bloed van Christus dan ook die type van die paaslam wat geslag is. Christus is vir ons die type van die paaslam. In die boek van Korintiërs sê die boek Korintiërs suiwer dan die ou suurdeeg uit sodat jy 'n nuwe deeg kan wees soos jy inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. So die boek van Korintiërs praat daarvan, maar die boek van Openbaring sluit ook af met die gedagte van die paaslam, die lam van God. Alles begin by Exodus 12 met 'n paaslam, en reg deur die Bybel praat hy van die lam van God, en dan eindig hy met die mense wat voor die troon van God die paaslam kom buig, in Openbaring. Kosbaar om te weet. Die Bybel sou ook verwys, ek glo dat Jesus sou ook verwys daarna, in die boek van Leviticus, oor die groot versoendag, in hoofstuk 16. Ek glo Jesus sou praat met hulle oor die twee bokke wat na die priester toe gebring is, en hy sy kop op die een bok moes lê, sodat die sonde oorgaan van die volk af na die bok toe, en dat hierdie bok in die woestyn ingejaag is, en daar moes sterf, sonder water, sonder kos, buite kan die stad. Jesus was daar die sondebok gewees. Jesus was die type van die sondebok op wie die sonde sou neerkom, geprojekteer word. Hy sou sonde word, sê die woord van die Here, 2 Korintiërs 5:21, want hy wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word wat? Geregtigheid van God in hom. So hy die sondebok geword. Ek glo Jesus het met die mense saamgestap, hierdie twee manne, en het met hulle gepraat oor nummer 21. Daar in nummer 21 praat hy van Moses wat die koperslang opgerig het, die volk, God het slange gestuur om die volk te pik, en hulle moes opkyk na die koperslang wat Moses gemaak het en op die paal geplaas het, en as hulle opkyk, dan sou hulle genesing kry van hierdie gif, en hulle sou nie sterf nie. Maar hoekom was dit 'n koperslang gewees? Dit is baie interessant om te weet dat koper of braas is verteenwoordigend van die geregtigheid van God in die Bybel. En dit sou beteken, geliefdes, as hulle die Nuwe Testament lees, in Johannes 3 vers 14, sou dit betekenis vir hulle kry. Wat sê in Johannes 3 vers 14 en 15, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens ook verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan jy sien Jesus in die Ou Testament? Kan jy sien dit projekteer na die Nuwe Testament toe, en het word in die Nuwe Testament 'n vervulling? Toe Jesus aan die kruis hang, toe word nummer 21 letterlik vervul. Daar die oomblik toe dit gebeur. Vir elkeen wat ook in hierdie dag en hierdie oggend opkyk, en opkyk na die kruis van Christus toe, om aanvaar as verlosser en saligmaker, hulle bekeer van hulle sondes, vir hulle word die geregtigheid van God 'n werklikheid in hulle lewe, sê die woord. Sekerlik sou Jesus ook met hulle praat oor Deuteronomium 18 vers 15, 'n profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek, sal die Here vir jou God vir jou verwek, na hom moet julle luister. Van wie praat hy? Hy praat van Christus. Hy praat van Christus wat die profeet sou wees wat sou kom. Dit verwys ook in die psalms na hom. Psalm 16 vers 9 en 10 sê, daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel van die doodryk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Dis 'n direkte voorspelling van die dood en die opstanding van die Here Jesus. Ja, selfs Jesaja getuig van hom. In Jesaja 7:14, daarom sal die Here self aan hulle 'n teken gee, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem, en Jesus is gebore, en hy voorspel hierdie koms van hom, hy voorspel ook sy dood, sy opstanding en alles wat daarmee saamgaan. In Jeremia 33 vers 16 sê hy, in die dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees. Wat? Die Here ons geregtigheid. Christus se geregtigheid in ons. En jy kan nie vanoggend voor God gaan staan met jou eie geregtigheid, met jou eie kleed van geregtigheid aan, nee. Jy moet staan voor God met die geregtigheid van Christus aan, anders het jy 'n probleem. Maar daar is net een deel van die profesie wat die profesie is duidelijk vervul in die Nuwe Testament. En terwijl hierdie Emmausgangers daar gestap het, het hulle sorgvuldig geluister na hierdie dinge wat Jesus praat oor homself. En toe daar die oomblik aanbreek, toe breek die lig vir hulle deur en hulle verstaan wat die Ou Testament sê, wat die profete sê, wat die Psalm sê. Hulle kry insig in daardie, kom ons sê, wow oomblik, daardie lig wat vir hulle aangaan en sê ewe skielik verstaan ons wie en wat Jesus werklik is. Dit is alles goed en wel. Maar wat beteken hierdie profesie vir ons? Wat beteken al hierdie profesie vir ons? Wat is die waarde van hierdie profesie? Wel, eerstens, geliefdes, beteken dit dat die Bybel die waarheid is. Dit beteken dat hierdie Bybelboek letterlik die waarheid is, want dit is voorspel vanuit die Ou Testament uit, en dit het letterlik in vervulling gegaan in die Nuwe Testament. Dit beteken dat hierdie Bybelboek korrek en waar is. Dit beteken dat 40 skrywers oor 'n tydperk van min of meer 1500 jaar nie 'n sopstorie of 'n komplot kon smee, want hulle het mekaar nie eens geken nie, nie 'n sopstorie kon saamstel om 'n storie saam te vleg wat 'n leuen was nie, nee. Dit kon nie wees nie. Daar is nie 'n kans dat hierdie mense op verskillende tydperke kon lewe en dieselfde woord, dieselfde getuienis kon lewer oor tydperk van 1500 jaar terwyl hierdie boek geskrywe is en dit 'n leuen sou wees nie. Hoekom sê ek so? Want ons kan nie eers om 'n tafel sit en mekaar een gedagte met mekaar wissel en ons is 10 mense en saamstem daaroor nie. Hoe sal 40 mense oor 'n tydperk van 1500 jaar oor een waarheid saamstem en dit letterlik net so in vervulling gaan nie? Die Nuwe Testamentiese kerk is die voorbeeld daarvan, dat Jesus opgestaan het, dat hy waarlik lewe. Want hy sien, God is 'n waarmaker van sy woord. En dit beteken vanoggend dat ek en jy kan vaststaan op die belofte van God se woord. Ek en jy kan vaststaan op dit wat God in sy woord vir ons sê. Geliefdes, en daar's min of meer 8000 van hierdie beloftes in hierdie Bybelboek, waarvan 2/3 alreeds vervul is en nog 'n klomp vervul moet word. Die volgende groot gebeurtenis wat moet plaasvind, wat in vervulling moet gaan, volgens die feeste van die Jode, is die fees van die basyne. Wanneer die basyne geblaas is vanaf die 6de maand, elke dag is 'n basyn geblaas om te waarsku dat die einde van die oestyd aangebreek het en dat die eerste dag sou aanbreek van die 7de maand. En wanneer die finale basyn geblaas is, sou al die oeste wat dan nie ingesamel is nie op die velde agterbly. So, Nuwe Testamenties is dit die volgende ding wat moet gebeur. Die basyn moet blaas en Jesus moet sy bruid op hierdie aarde kom haal. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. En dit sal net so in vervulling gaan. Daar sal 'n oomblik van chaos uitbreek op hierdie wêreld, geliefdes, waar mense weggeruk sal word van hierdie aarde af en hierdie profesie van die Ou Testament en oor die feeste wat die basyne is, wat geblaas sal word, sal in vervulling gaan letterlik soos wat die woord dit sê. Die waarde van die profesie sê dat ons God kan glo op grond van sy woord, dat ons na hom toe kan gaan met ons probleme, want God is 'n waarmaker van dit wat hy sê. Ons moet ook met die gesindheid gaan van Hebreërs 11 vers 6 wat sê die wat na God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. As jy volgend 'n behoefte het om na die Here toe te gaan, moet jy glo dat God is. Jy moet glo dat dit wat hy gesê het die waarheid is. Jy moet glo dat hy 'n beloner is, dat hy beloon die wat na hom toe kom, in geloof na hom toe kom en hom aanvaar. En God sal dit doen, is 'n waarmaker van sy woord. Maar die waarde van vervulde profesieë sê vir ons ook dat daar hoop is. Dit sê ook vir ons dat daar hoop is. Daar is hoop in die hopelose wêreld of die hopelose lewe waarin ons is. Jy sien, want as dit waar is dat Jesus gekom het, as dit waar is dat hy geleef het, gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood, beteken dit alles wat Jesus kon doen het vir die wêreld hoop kom gee. Ons kan weet vandag verseker dat Jesus die ware verlosser van hierdie wêreld is. Ons kan weet deur die profesieë dat dit hy is wie sou kom om te sterf en op te staan uit die dood. En dat die Bybel waar is, waar die woord sê, as hy net bietjie verder moet hulle in die gedeelte praat, en sê in vers 46, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, dat daar in Christus vandag bekering van vergifnis, bekering en vergifnis van sondes is. Ek en jy kan onsself bekeer. Ek en jy kan om toe kom en om aanvaar vir wie hy is. Daar is 'n ou liedjie wat ons baie keer sing, daar die liedjie se naam is Because He Lives. Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Dit is Jesus wat die hoop gee, dit is omdat hy lewe dat ek kan lewe, want hoe weet ek dit? Hy lewe in my hart. Hy lewe in my hart. En daarom het ek die verwagting op die ewige lewe om eendag saam met hom te wees. Dit gee ons hoop deur moeilike tye. Dit gee ons hoop deur moeilike tye om te weet dat wanneer ons deur moeilike tye gaan, Jesus hierdie pad met ons stap, omdat hy 'n waarmaker is van sy woord. Dis vir hulle wat in die lewe hoop verloor het. Dis vir jou wat vanoggend hoop verloor het en op 'n hopelose vlak in jou lewe sit. Hierdie vervulde profesie is vir jou van waarde. Dis vir jou wat vandag moed verloor het en by die punt staan om dalk te sê, ek het aan die einde van my lewe gekom. Ek kan nie meer aangaan nie. Die druk het te veel geraak in my lewe en ek voel ek wil 'n einde aan my lewe maak. Ja, die waarde van die vervulde profesie sê dat Jesus kom hoop gee vir jou wat aan die einde van jouself gekom het, jou eie lewe. Vir jou wat dalk vanoggend in 'n besigheid staan en baie moeilik het, baie swaar kry en sê, dit gaan moeilik, ek het moed verloor. Dinge werk nie meer vir my in hierdie lewe nie. Ek gaan deur 'n baie moeilike finansiële stryd in hierdie lewe. Daarom sê Paulus, as hy die brief aan die Filippense skrywe, hoor wat sê hy in hoofstuk 4 vers 12 en 13. Hy sê, ek weet om verneder te word, oor mooi. Paulus sê, ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. En in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En hoor wat sê hy in vers 13. Hy sê uit die konteks van hierdie swaar kry en finansiële swaar kry, want dis waaroor dit gaan in daai konteks van daai gedeelte, sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Tot alles in staat. Christus het hoop vir hom gegee. Wanneer hy geslaan was, en wanneer die golwe van die lewe oor hom gespoel het, en het gevoel het of hy geen krag meer in hom oor het nie, en sê, ek is plat geslaan, maar ek is nie moedeloos nie. Ek staan op, want my verlosser leef, en daarom kan ek viroggend lewe. Wat 'n wonderlike voorreg om die waarde van 'n vervulde profesie in jou lewe te hê. Geliefdes, miskien is jy vanoggend hier en dit is dalk jou lewensverhaal. Jy sê vir my vanoggend dalk, dominee, my lewe het ek opgemors. Dit voel asof ek aan die einde van myself gekom het. Ek het my lewe weggegooi. Ek wil vir jou sê, Jesus, kom gee hoop vir jou wat vanoggend opstaan. Vir jou wat vanoggend na hom toe vlug en sê, Here, ek kom na u toe en ek aanvaar u vir wie u is. Here, ek aanvaar die woord wat sê dat u waarlik die verlosser van die wêreld is. Here, ek kom bekeer my van my sonde. Here, as ek my lewe kan oor hê, dan sal ek na u toe vlug met alles wat ek het. En ek maak u my verlosser. Die woord van die Here sê, almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees. As jy dalk vanoggend nie kind van God is nie, as jy nie seker het dat wanneer jy sterwe jy hemel toe gaan nie, dan is dit die geleentheid om vir die Here te sê, Here, ek kom na u toe. Ja, liewe kind van God, u wat kind van God is vanoggend, en u sit hier met 'n droewige hart soos die twee Emmausgangers, en jy het hoop verloor, en jy sê, die lewe het vir my te veel geraak. Vir jou het die Here Jesus opgestaan, om hoop te gee, om hoop te gee. Mag die Here u help. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelvader, Ons dankie dat ons in hierdie oggend U kan loof en aanbid. Ons dankie Here dat ons vanoggend die hoop het op die ewige lewe, maar ook die hoop het Here dat U ons onderneem, dat U ons bekragtig, dat U ons lei en dat U daar is vir ons Here in tye wanneer dit moeilik gaan. Ja Here, vir die wêreld wat nie hoop het nie, is U die verlosser van die wêreld wat aan die kruis kom sterf het vir ons. En Here, vir elkeen wat na U toe vlug, vir elkeen wat opkyk, sal genesing ontvang. Vir elkeen wat U kom aanneem as verlosser en saligmaker. Ja Here, daar is dalk mense wat vanoggend hier sit en sê, ek het dalk by 'n punt gekom waar dit voel asof ek my eie lewe wil vat. Ja, ek het nie meer hoop in hierdie lewe oor nie. En dis vir U wat die woord van die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoed en belas is. Here, dankie dat ons U kan eer. Dankie vir U genade. Dankie dat ons in die krag van die kruis kan lewe en die opstanding van Christus kan lewe. En weet, Here, dat ons hoop in 'n hopelose wêreld het. Baie dankie, Here, ons eer U. Bid dat U ons in hierdie dag besonderlik kom seën en dat U verheerlik sal word in ons lewens. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.